Тожикистонда 6 ноябрда өтәдіген президентлік сайлауыда амалдағы президент Имомали Рахмондан бошқа яна 5 кіші іштірак етады. Асосий рақиб бўлиши мумкин бўлган Ойнихол Бобоназарова тақвимлар кучлилигидан сайлов жараёнини ноқонуний ҳисоблаб беллашувдан чиқиб кетган. Инсон ҳуқуқлари ҳимояси билан шуғулланувчи Халқаро Human Rights Watch ташкилоти сайловнинг ташкил этилиши борасида ташвиш изҳор этар экан, ҳукуматнинг сиёсий тақвимларини тўхтатиб, маъракани адолатли ва шаффоф ўтказишга чақирган. Ташкилот хулосасида мамлакатда сайловчи ва номзодлар учун тенг шароит яратилмагани, оппозитсия намоандаларига қарши ўтказилган суд маҳкамалари, уларни зўравонлик билан ажратиб қўйиш, сиёсий рақибларни таъқиб этиш фактлари билан исботлаб берилган. Тожикистонда бир неча бор бўлиб, шароит билан танишган Human Rights Watch вакили Стив Сиверлов айтадики, бундай шароитда адолатдан гапириб бўлмайди.
Иначе выборы будут выглядеть мировому сообществу не справедливый.
Бунақада сайловлар дунё жамоатчилиги олдида адолатсиз ва ноқонуний кўринади. Сайлов маъракасида барча номзодларга бир хил шароит яратилиши шарт. Сайлов маъракасидан чиқиб кетган Ойнихол Бобоназарова вакилимизга қариндошлари ва тарафдорларга ўтказилган таъқиблар ҳақида гапирди. Бу шароитда тенглик ва адолатдан гапириб бўлмайди, деди Стив. Human Rights Watch ҳисоботи билан танишиб чиққан маҳаллий ҳуқуқшунос Мунавар Ҳамроева аксинча, халқаро ташкилот бузғунчилик билан шуғулланяпти, деди.
Ман худам адвокатам. Хондам ҳамон отчёти Human Rights Watch-а. Дар барои ҳизби ислом навистагими, Абдуллаҷонов гуфтагими, бо ким кадомо? Акун ино воч-воч кардан мегирад. Чи мо худамо ҳеч чиза намедонимми?
Мен ўзим адвокатман. Ўша Human Rights Watch-нинг ҳисоботини ўқиб чиқдим. Ислом партияси ҳақида ёзганми, Абдуллаҷонов айтганми, яна ким ва кимларни? Булар энди воч-воч қилаверади. Нима? Биз ўзимиз ҳеч нимани билмаймизми? Аслида-чи, бу халқаро ташкилотларнинг иши бузғунчилик билан шуғулланиш. Нима қилади бизни ички ишимизга аралашиб? Ана, Россияда тўғри қилишяпти, бунақаларни думини тугиб. Қўйинглар энди, ўз уйимизда ўзимиз тартиб ўрнаталик ахир, деди Мунавар. Мана шундай кўриниш жараёнида Тожикистондаги Социал-демократик партиянинг навбатдан ташқари ўтказилган 8-чи съездида сайлов жараёни қонуқсиз топилиб, ҳукумат тутган йўл қаттиқ танқид қилинган эди. Партия фаоллари Имомали Рахмоннинг сайловда иштирокини ноқонуний ҳисоблаб, сайловни бойкот қилишлари ҳақида эълон қилишган. Лекин бу партиянинг баъзи фаоллари ҳам аслида бизнинг қўлимиздан ҳеч нима келмайди, дейишади. Шахсимиз тожик журналисти Тилав Расулзода бизга сиёсий ҳаётда чиниққан янги президент зарур дейди.
Барои мо шахси лозим аст ки, аз инобатда барои миллати тожик шахси лозим аст ки вай бояд дар ҳамон кураи сиёсат, яъне ки обу тоб ёфта бошад.
Бизга тожик миллати учун шундай шахс керакки, сиёсат майдонида обу тобида чиниққан шахс бўлсин. Ҳозирги сайловда иштирок этаётган номзодларни халқ танимайди ҳисоб. Бу саҳна асарига ўхшайди, деди тожик шахсшироси. Таниқли тожик журналисти Раҷаб Мирзо бўлажак сайлов унга 1992-йилни эслатишини айтади. У вақтларда Тожикистонда Россия ўз манфаатларини ҳимоя қилди. Ҳозир эса бу ерда Америка Қўшма Штатлари, Европа, Эрон ва Хитой ҳам ўз мусиқасини ўйнашни истайди. Имомали учун овоз берар эканмиз, биз ўзимизни танк кўчага тиқиб қўямиз. Мен сайловга чиқаман, лекин бюллетенда барча номзодлар исмини ўчириб ташлайман. Бу қоғозларни яроқсиз ҳисоблаеришсин, чунки мен айнан шундай ҳисоблайман, деди Раҷаб Мирзо. Human Rights Watch ташкилоти вакили Стив Сиверлов сайловолди жараёнини шахлар экан, Тожикистон ҳукумати халқаро қоидаларга ҳурмат билан қараши лозимлигини уқтиради.
Проведение нормальных выборов в соответствии с международными нормами это не только значит, чтобы голоса были правильно считанный, но чтобы целая атмосфера, включая СМИ, включая право на разные собрания.
Халқаро тамоилларга мос ўтказилган дурус сайловлар овозларнинг тўғри ҳисобланишигина бўлиб қолмай, бутун жараён, оммавий ахборот воситалари эркинлиги, турли йиғинлар ўтказиш ҳуқуқи ҳимоя қилиниши ва кафолатланиши керак. Ҳукуматнинг ҳаракатлари ташкилотлар фикр билдириш эркинлигини буғади. Сайловнинг озод ва адолатли ўтишини савол остига қўяди, деди Human Rights Watch вакили Стив Сиверлов. Америка овози учун Тожикистондан Равшан Шамс.